Iată, în acest moment, în studioul la noi a intrat și economistul Vlad Nani, pe care îl salutăm și zicem bine a venit la discuția noastră.
Bine v-am găsit.
Vorbeam cu Octavian Racu că sunt două știri prezentate astăzi de biroul care vin de la Biroul Național de Statistică, în care se arată o diminuare a prețurilor în aceste zile la unele produse alimentare, fiind vorba de unele categorii de fructe și legume, dar o altă știre, o altă informație care vine de la Biroul Național de Statistică ne arată că pe parcursul unui an, de fapt, prețurile au crescut timp de un an, din iulie 2015 până în iulie 2016, cu tocmai 53%, la fructe cu 38%, floarea soarelui 17%, soia 10%, rapița 5%, ovăz 5%, porumb 22%. Este adevărat că în aceeași perioadă s-au înregistrat și unele scăderi de prețuri semnificative, cum ar fi la struguri cu 37%, la pomșoare cu 15%, la grâu o scădere a prețului nesemnificativă de 2,6%. Cum se explică acest lucru? De ce în Republica Moldova, care este o țară agrară, pentru că numai agrare mai rămâne să fie, pentru că nu are industrie, nu are servicii, practic, nu prestează nici servicii de turism, nici nu știu de care, numai agricultură, avem o creștere atât de drastică a acestor produse, care afectează populația în mod direct, veniturile căreia sunt, de fapt, capacitatea de cumpărare este în scădere, în continuă scădere. Care este opinia dumneavoastră, domnul Nani?
Ca regulă, creșterea prețurilor este un fenomen normal. Este condiționat de inflație, doar că creșterea aceasta a prețurilor trebuie să fie proporțională cu inflația existentă. Cunoaștem că, în principiu, în perioada dată, inflația existentă este mai mică decât cea prognozată. Una din cauze este anume scăderea prețurilor la unele alimente. Așa se anunță. Totodată, creșterea prețurilor pentru resursele energetice folosite în procesele de recoltare,
cultivare,
s-au scumpit și, prin urmare, au condiționat și la scumpirea produsului finit. Doar că în momentul ăsta de tulburare, creșterea prețului poate fi mai mare și neproporțională decât creșterea resurselor utilizate. Pe lângă asta, mai poate fi condiționat și de un factor politic, de existența sau inexistența sau apropiată deschiderea unor pieți. Putem să ne amintim cu toții că atunci când mierele noastre au obținut accesul pe piața rusească, prețul lor brusc a scăzut. Atunci când erau strict în interiorul țării, prețul lor era mai invers, era mai mic și atunci când a obținut acces pe piața rusească, au crescut prețurile.
Și acum avem prețuri la mere foarte mari, pentru că nu poți să cumperi un kilogram de mere bune fără cel puțin 15 lei kilogram, fără ca să dai 15 lei. Este o situație anormală pentru Republica Moldova.
Este o situație anormală și poate fi și un element de speculă în toată situația asta. Cu siguranță că se așteaptă pătrundere pe piața rusească, despre care negocierea care are loc acum între Guvernul Republicii Moldova și statul rusesc. Merele noastre, mai mulți producători de mere, practic acum și congelarea lor și vinderea într-un sezon mai favorabil din perspectiva prețurilor. Totodată nu avem nicio piață europeană care să asigure consumul tuturor merelor sau tuturor fructelor produse în Republica Moldova. De aceea tind să cred că totuși e și un element de speculă la mijloc, pentru că realitățile, prețurile nu sunt proporționale cu realitățile care le avem. Dacă vorbim în genere despre structura economică a Republicii Moldova ca fiind o țară agrară, trebuie să amintim și de aceea că în ultima perioadă o mulțime din produse alimentare au pătruns la noi pe piață din statul vecin, Ucraina. Vorbim, în primul rând, de produse lactate. Mulțime de produse lactate au pătruns din Ucraina și
acum a provocat și un scandal aici, un mare scandal în rândurile producătorilor de lapte și brânzeturi.
În mod normal, această pătrundere ar trebui să creeze o concurență și poate chiar și o scădere a prețurilor, pentru că unele produse lactate din Ucraina sunt de preț mai mic decât acele produse la noi. Cu toate astea, lucrurile nu stau chiar așa. Vedem că prețurile se schimbă în mai mult. Bine, putem lega oarecum creșterea prețurilor la petrol cu creșterea prețurilor la lactate. Putem lega creșterea prețurilor sau costului energiei electrice consumate cu creșterea prețului la alimente. Dar toate aceste lucruri trebuie să păstreze o proporție oarecare. Într-un interval de timp, cu siguranță lucrurile se vor stabiliza, pentru că piața nu poate lucra ca și cum în gol, neacoperită de o realitate oarecare. După reglementarea sau după o decizie finală cu partea rusească, deschiderea pieței, nedeschiderea pieței, o să fie mai clar. Și atunci prețurile se vor stabili în dependență de realitățile dictate.
Dar mai este o chestiune, bănuiesc, este vorba și de monopol, sau care vine la noi mână în mână cu corupția. Citisem recent un reportaj, nu voi da nume acum pe ce luace de informare în masă, a fost un reportaj care a fost preluat de mai mult despre un cuplu, despre doi moldoveni, bărbați și soții, care au muncit mai mult timp în Israel, și nu e o poveste, este un fapt documentat, care au venit aici și au investit aproape vreo 90.000 de euro într-o fermă de creștere a vitelor, a iepurilor, și au ajuns în situația să lase tot aici, cel puțin el a lăsat tot aici, a mers de nou în Israel pentru că a ajuns în stare de faliment. Pentru că, în primul rând, costurile au fost enorme. I s-au cerut mită și atunci când a trebuit să conecteze această fermă la rețeaua de curent electric, i s-au cerut, era vorba de vreo o plată fantastică, de vreo 150.000 de lei, pentru că i s-au cerut mii de euro mită atunci ca să-i responsabile de la Ministerului de Mediu să-i semneze proiectul de construire a sistemului de canalizare. Tot așa a fost și cu apeductul. Și toate pentru tot a trebuit să plătească mită. Și acest om, acest investitor care a investit banii proprii, deși inițial a socotit acești bani și trebuia să înceapă să producă și să meargă înainte, a ajuns în situația când avea aproape gata, pur și simplu nu avea cu ce continua și el a fost nevoit, a lăsat-o pe soția lui cu vreo 30 de vite, a lăsat-o pe soția lui și a mers în Israel să muncească în continuare în construcție
pentru
o nouă investiție, cu gândul. Și eu bănuiesc, și nu că bănuiesc, dar fiecare dintre noi, când merge în localități, la rude, la prieteni, tot îi spune, uite, ăsta a construit aici, a abandonat și s-a dus de nou să lucreze în Italia, uite, ăsta a început afacerea asta, a început, nu știu ce, un sistem de irigare sau de sere, a abandonat și s-a dus. Lucrurile astea se întâmplă în fiecare localitate și, bineînțeles că, când se pun atâtea bețe în roate, atâtea piedici, atunci oamenii aceștia nu mai ajung cu marfa la piață să facă și ei o concurență loială, să-și câștige o bucată de pâine și să ofere și consumatorilor un produs la un preț rezonabil. Și, bineînțeles, probabil că și din această cauză avem prețurile pe care le avem astăzi.
Acum putem vorbi cu siguranță că statul nu protejează producătorul autohton. Mai ales cunoaștem că acum un an și ceva în urmă, și produsele alimentare turcești au pătruns la noi în țară și lucrul ăsta oarecum era privit, din câte mă amintesc, de ministrul de economie, domnul Lazar, atunci, ca un lucru oarecum pozitiv, fiind un lucru cu desăvârșire negativ.
Da, avem și acord de liber schimb cu Turcia. Recent, nu știu exact dacă a intrat în vigoare, cel puțin de vreo jumătate de an semnat.
Lucrurile merg în direcția asta, ceea ce spune că statul nu protejează producătorul autohton. Nu putem intra în relații de liber schimb cu un stat a cărui mărfuri principale sunt produsele alimentare, noi fiind o țară agrară. Produsele textile și alimentare noi le putem face și aici. Și putem vedea exemplu acestor două companii, spre exemplu Yuvas, care în câțiva ani s-a dezvoltat destul de bine, și o altă companie similară, denumirea am uitat-o, iarăși cu articole de tricotaj se ocupă.
Cred că sunt mai multe, nu le dăm numele, dar sunt vreo 4-5, din câte am văzut eu informația, ar fi vreo 4-5 companii de acest gen care au succes, înregistrează un progres economic.
Să dai acces pe piața noastră unor altor producători din altă țară, care ar distruge cu totul relațiile economice dintre producătorii autohtoni și cu piața, ar fi un dezastru. Noi, nu știu, clasa noastră politică privește acest lucru ca un fenomen pozitiv, ca o derulare pozitivă a relațiilor de globalizare sau integrare a Republicii Moldova într-un spațiu spațiu economic mai larg. Bine, în spațiul ăsta economic mai larg, în perspectiva renunțării la o industrie internă, nu vom avea un alt rol decât a fi lucrători la celelalte popoare. Cunoaștem bine despre fenomenul ăsta de lucru în lon, atunci când populația nu migrează în alte țări, dar lucrează pentru producătorii străini chiar aici. Bine, acesta este viitorul nostru în cazul în care nu punem accent pe o dezvoltare, pe dezvoltarea unei industrii interne. Și atunci când privim pozitiv relațiile de liber schimb cu Turcia, ce privește alimentele, ce privește îmbrăcămintea, se creează impresia sau că clasa noastră nu are o viziune sănătoasă sau că se lucrează în detriment decât într-o direcție pozitivă.
Eu aș presupune că autorii semnării acordului de liber schimb cu Turcia nu erau chiar atât de naivi sau nu erau atât de romanci în ceea ce privește integrarea, să spunem așa, în piața globală. Cred, presupun mai curând că era vorba de interese anumitor companii care nemijlocit aveau interesul de a exporta în Turcia, adică...
Sau unor companii de la noi care au interesul de a importa și care au făcut acest lobby, nu pur și simplu cum se înțelege prin Statele Unite că fac lobby, dar acest lobby este însoțit și de un ciubuc gras. De obicei așa se face.
Desigur, e vorba atât de anumite companii care erau interesate să obțină piață turcească, chiar dacă schimbul nu este deloc echivalent, adică câteva companii care ar vinde acolo, spre exemplu, băuturi alcoolice sau anumite mărfuri, în schimb Turcia, desigur, este un mare exportator de produse alimentare. În același timp, desigur, sunt multe persoane al noi care câștigă mai mult din produse de import, adică la noi importul a devenit deja o sursă cea mai importantă, a devenit atât pentru bugetul de stat, cât și pentru anumite grupuri de interese care preferă mai curând să-ți facă speculă decât să producă ceva.
Să susțină producătorul autohton, mai bine să paraziteze, luând ciubuc, luând mită de la eliberarea licențelor de import, decât chiar să încerce să dezvolte proprii afaceri în aceste domenii și să obțină un profit în calitatea lor de investitori și de proprietari. Pentru că asta implică un șir de riscuri, asta înseamnă multă muncă, trebuie să dai dovadă de abnegație, de străduință, dar atunci când iei mita, ai luat mita și s-a terminat chestiunea, n-ai niciun risc.
Deci în plus că o astfel de schemă nu poate doar la infinit, presupun, pentru că o astfel de schimb echivalent duce oarecum la o pauperizare a populației. Am văzut că deja a scăzut transferul de peste hotare, adică deja nu mai există acea cantitate de valută prin care îți permite să te îmbogățești din făcând import. Deci o astfel de schemă cred că va dura 2-3 ani, dar nu poate dura la infinit, pentru că în cele din urmă va duce la o sărăcire a populației și atunci nu va avea cui nimijlocit să aduci marfă în coace, pentru că deja nu mai există acea capacitate de cumpărare precum a fost un an, 2-3 ani în urmă.
Eu le amintesc că ascultătorilor noștri că ne aflăm în studioul Radio Sputnik Moldova și discutăm cu economistul Vlad Nani și cu sociologul și jurnalistul de la site-ul Sputnik Moldova, Octavian Racu. Revenim la discuția noastră după o scurtă pauză.
În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Ministrul Agriculturii Eduard Grama a anunțat triumfalist că Republica Moldova va fi asigurată cu grâne, nu va fi. El garantează că securitatea alimentară pentru anul viitor este asigurată. Și anume, domnul Grama a declarat că aproximativ 55% din cantitatea totală de grâu recoltat constituie grâul alimentar, adică 760-800 de mii de tone de grâu este grâu alimentar. Astfel, asigurarea securității alimentare a țării cu grâu va fi garantată, necesarul fiind de aproximativ 400 de mii de tone, a spus el. Sunt mai multe date aici, nu cred că merită să le cităm pe toate, doar că vom preciza că informațiile aduse de domnul ministru Grama sunt în directă contradicție cu afirmațiile care au fost făcute de către agricultori cred că chiar două zile în urmă, care au ieșit la o conferință de presă, producătorii de grâne, și care au spus că prețurile nu e adevărat, prețurile sunt mici, există un lobby puternic și există o situație de speculă, grâul este achiziționat la prețuri foarte mici de cei care dețin schemele de, și căile de export ale lor, de cei care sunt proprietarii elevatoarelor, astfel că producătorii agricole nu pot să depoziteze acest grâu așteptând o perioadă în care l-ar vinde la un preț mai mic, mai mare. Ei zic că îl comercializează sub 2 lei, sub prețul de 2 lei pentru un kilogram, ceea ce îi va duce în stare de faliment și îi va pune în situația ca la anul să nu poată investi din nou, să poată cultiva iarăși noi suprafețe de grâu. Și astfel spun ei că, din potrivă, situația este diametral opusă. Securitatea alimentară a Republicii Moldova este direct amenințată. Dumneavoastră, care ați privit și ce au spus unii și ce au spus alții, ce părere aveți? Unde este adevărul?
Cunosc bine faptul că în anii precedenți, pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova, statul a fost nevoit chiar să procure grâne de peste hotare. Adică, din experiența anilor trecuți, cunoaștem că au existat și așa cazuri. Acum, trebuie să fim conștienți că scopul urmărit de către reprezentanții statului este să nu creeze panică în rândul oamenilor. Cu toate că astfel de scheme au loc. Dumneavoastră, mai devreme ați pomenit despre noțiunea de monopol. Bine, aici mai bine ar fi de spus că există un oligopol, un grup de oameni cu putere, cu interesați, care fac diferite scheme și obțin venituri pe baza schemelor date. Cunosc personal cazuri atunci când oameni, cetățeni din alte state, veneau la noi în Republica Moldova și întemeiau afaceri aici, la noi, cunoscând doar câteva persoane din guvern. Nu voi da niciun nume. E vorba de o fabrică de porci cu 300 de capete în regiunea transnistreană, dar care comercializa carnea exclusiv aici, la noi în Chișinău, în care se făceau mezeluri și se comercializa la noi în magazine și era produsă de către proprietarul acestei firme, era un olandez care a venit din Olanda, a investit bani aici, a știut cui se dăie mită ca să creeze o astfel de schemă. În urma la toate activitățile astea au depătimit doar cetățenii noștri și în perspectivă lungă noi toți. Nu este asigurată nici de cum de securitatea alimentară a Republicii Moldova din moment ce întrebarea dată nu este pusă ca punct prioritar pe ordine de zi, pe agenda de zi a celor de la guvernare. Până avem în magazine produse alimentare echivalente cu ale noastre, cele care se produc aici, cu prețuri mai mici. Nu există la vamă o politică de protecție a producătorului autohton. Și mai ales atunci când avem astfel de scheme, grâul se cumpără la prețuri mai mici și apoi se importă în țară la prețuri mai mari. Aceasta este o realitate.
Cât știam, anii trecuți, cea mai mare cantitate de grâu se exporta și, în schimb, din Ucraina se importau făină.
Aceasta și este schema. Se procura grâul la prețuri mici aici, se exporta și apoi se importa făină la un preț cu mult mai mare decât...
Și oficial, cea mai mare parte a grâului era considerată furajeră. Pentru că, țin minte, anul trecut, în România exista o situație în care fermierii se plângeau că cei care achiziționează grâul, de fapt, îl cumpără la preț mic, pentru că și în același timp ei fac analize în laboratoare în ceea ce privește cantitatea de gluten. Fermierii spângeau că ei n-au resurse și n-au acces la laboratoare pentru a face analize pentru propriul lor produs și, în cele din urmă, toate aceste analize le fac cei care procură grâul. Și în urma analizei, întotdeauna se identifica că grâul este mai curând furajer și se cumpăra la un preț mult mai mic și astfel, întotdeauna, în pagubă erau fermierii. Presupun că situația oarecum nu cred că este mai diferită decât cea din România. Și probabil în Republica Moldova se folosea probabil exact aceeași schemă ca și în România.
Da, eu nu cred că la noi în general este reglementat, există un regulament care să stabilească raportul dintre preț și dintre cantitatea de gluten. Cel mai curând este acest raport este stabilit de piață. Dar dacă cei care procură grâul sunt uniți într-un cartel și nu procură mai mult decât, nu dau un preț mai mare decât așa cum le convine lor, iar pe de altă parte, cei care produc grâul nu au mecanismele necesare de export, fie că e vorba că nu au banii necesari, fie că nu au infrastructura necesară, fie că, cum e foarte des întâlnită în Republica Moldova, nu li se eliberează autorizațiile ca să exporte ei acest grâu, ci aceste autorizații sunt eliberate clienților, guvernanților, care fac împreună în mod speculativ averi imense, pe când cei care muncesc rămân în pagubă, muncesc ca să-i îmbogățească pe alții, pe cei care controlează situația. Asta este schema clasică. Și cred că nu numai în domeniul grâului din Republica Moldova, tot așa am putea spune și în domeniul cărnii. Să ne întrebăm astăzi, cu cât vând țăranii noștri, și nu doar simpli țărani care cresc o porcină două sau o vită două pe lângă casă, dar care au o ferme puțin mai mare de 20, 30, 40 de vite sau 100, 200 de vite, ei pot să comercializeze carnea, spre exemplu carnea de vită, nu la un preț mai mare de vreo 32, 35 de lei, 36 de lei pentru un kilogram. Pe când, uitați-vă cum este comercializată această carne în magazinele din Republica Moldova, în rețelele comerciale sau chiar la piața centrală, unde s-ar, din Chișinău, unde s-ar considera că sunt cele mai mici prețuri. Pe dracu, nu sunt de fiel aceste prețuri mici dacă raportăm la veniturile populației, pe de o parte, și la prețul cu care a fost procurată această carne de intermediarii care le aduc în piață, le măcilăresc și le vând oamenilor.
În acest context, cuvântul speculul este cel mai potrivit. Având în trecut experiența de a lucra într-o fabrică producătoare de mizeluri, știu bine că cea mai mare parte a cărnii din care se fac mizelurile autohtone este adusă de peste hotare. Mai ales cunosc bine de producători din Brazilia. Adică să aducem cărnuri, carne de peste ocean este mai ieftin decât să le procurăm aici. Producătorul autohton este adus la condiția în care e nevoit să-și vândă carne la un preț mai mic. Și apoi toate schemele este speculative, adaugă nu atât valoare, adaugă costuri. Pentru că fiecare vrea să hrănească din lanțul ăsta și carnea ajunge la magazin cu un preț de 90, de 100 de lei, fiind procurată cu adevărat de 30, 40 de lei de la producătorul primar, de la cel țăran care crește vite. Nu se creează condiții pentru creșterea și comercializarea produselor. Este rupt lanțul ăsta. Cel care produce nu poate să-și comercializeze marfa și numai decât trebuie să facă prin intermediul unor, așa să le spunem, speculanți.
Sau retailer, mai nou.
Da. Mai nou. Celor din spațiul nostru le este bine cunoscut cuvântul dat. Și aceștia, datorită faptului că dețin cunoștințe, dețin scheme, dețin rețele, pot să comercializeze marfa cu un preț mai mărit și să beneficieze din urma acestui fenomen. Trebuie, în primul rând, aici trebuie reglementat foarte clar procesul, procedura, create locuri, pieți, acolo unde omul, țăranul, poate să-și comercializeze marfa fără impedimente, fără a pierde timp și bani pentru multiple analize. Aceste analize trebuie să făcute în folosul producătorului, adică să fie într-un fel acordate la un preț căzut sau într-un mod mai accesibil producătorului. Nu așa că certificatele de calitate a producerii cărnii să fie obținute doar prin mită. Pentru că la fabrica unde m-am activat, eu știu bine că toate certificatele au fost obținute doar prin mită.
Unii spun că, în general, dacă vorbești cu producătorii, nu putem să dăm nume, pentru că ei se tem și au probleme. Unii spun că sunt domenii de activitate în care, în general, este imposibil să obții toate documentele, actele, certificatele necesare din punct de vedere tehnic, pentru că un regulament îl contrazice pe altul și dacă îndeplinești sau te conformezi unei prevederi, în mod sigur tu nu te încadrezi în altă prevedere, și adică sistemul acesta de reglementare a unor activități în respectivele domenii, în special în domeniile care e vorba de producerea produselor alimentare, care produc ceea ce neapărat să vinde, pentru că omul nu poate trăi fără lapte, fără pâine, fără carne, fără produsele alimentare, spre exemplu, dar și în alte domenii. Și atunci acești producători pur și simplu sunt nevoiți de amită. Altfel este imposibil să producă și să activeze în respectivul domeniu.